Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды. Бір күндік сапары барысында Путин Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, газ құбыры жобасына қатысты ынтымақтастық жөнінде және тағы басқа келісімдерге қол қойды. Бұл келісімге сәйкес Түркия өз жерінде оңтүстік ағымы газ құбырының салынуына қатысты Ресейдің зерттеу жұмыстарын жүргізуіне мұрсат бермек. Ресей осы жоба арқылы Еуропаға жаңа газ тасымал жолдарын қарастырып жатыр.
Пандемиялық H1N1 тұмауына шалдыққандар саны 17-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, екі науқастың доңыз тұмауымен ауыратындығы тамыздың 5-і күні анықталған. Олардың біреуі солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны, науқас тамыздың 3-і күні Петропавл қаласына Ұлыбританиядан оралған. Қазір ол дәрігерлердің бақылауында амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Доңыз тұмауы анықталған екінші науқас Алматы қаласында тіркелді.
Жоғарғы соттың қадағалау алқасы Тасжарған газетінің апелляциялық шағымын қарауды белгісіз мерзімге кейінге қалдырып отыр. Себебі Тасжарған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи газеттің меншік құқығын анықтайтын құжаттарын ұсынбаған. Ермұрат Бапидің соттағы мүддесін басылымының бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай қорғады. Оның айтуынша Ермұрат Бапи осы жылдың 1 сәуірінен бастап газеттің меншік иесі болып табылады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Найробиде Сомали президенті Шейх Шариф Ахметпен кездесті. Кения астанасында Клинтон Сомали үкіметінің исламшыл бүлікшілерге қарсы күресіне қолдау көрсетті. АҚШ бүлікшілермен күресте Сомали үкіметіне әскери көмек ұсынған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдері Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатсын деген Мәскеудің талабын қайталап айтты. Мұндай әскери қолдау Грузия билігінің өз проблемаларымызды әскери әдіспен шеше аламыз деп ойлауына түрткі болуда, дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Андрей Нестеренко. Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасындағы соғыстың болуына жұма күні 1 жыл толады. Бұл екі ел бір-бірін жаңа әскери агрессияға дайындалуда деп кінәлаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған ресмилері тойға барушыларға жасалған бомба шабуылынан қаза тапқандардың санын азайтты. Басында сәрсенбі күнгі бұл жарылыстан кемінде 21 адам қаза тапты деп хабарланған болатын, бірақ енді 5 адам құрбан болды деп айтылып отыр. Хелмонд өлкесінің полиция басшысы Асадулла Шерзаттың мәлімдеуінше, әлгі шабуылдан 21 адамның қаза тапқандығын Гармсыр ауданындағы бір полиция қызметкері хабарлаған екен. Соңғы мәліметтерге сәйкес 5 адам құрбан болып, 5 кісі жарақат алған, дейді Шерзат.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстаннан журналист Дилмұрат Саидовтың ісін қайта қарауды сұрады. Саидов бопсалау жөнімен жалған құжат жасады деген айыппен 12 жылға сотталған болатын. Оның жақтастары бұл істің саяси астары бар деп келеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миколаш Харасти Өзбекстанның сыртқы істер министрі Владимир Норовқа жолдаған хатында өзінің Саидовтың үкіміне алаңдап отырғанын айтқан. Харастидің айтуынша, жабық жағдайда өткен сотқа Саидов адвокаты қатыспаған, әрі бұл сот процесі халықаралық талаптарға сай келмеген. Журналист Саидов болса, жемқорлық әрекеттері туралы жазған үшін жергілікті басшылар өзінен кек алып отырғанын айтқан.
Ирақта өзін өзі жарып жібермекші болған кезде қамауға алынған бір жас өспірім қыз 7,5 жылға түрмеге жабылды. Ресмилердің айтуынша, Рания Ибрахимге қатысты үкімді Диала өлкесінің жас өспірімдер соты осы аптаның басында шығарған. 15 жастағы Ибрахим 2008 жылдың тамыз айында Бакубада 20 килограмм жарылғыш зат салынған кеудешені киіп, өзін өзі жарып жібермекші болған кезде тұтқындалған еді.
Еуропа одағы таяуда Иранда 24 адамның дарға асылғанын айыптады. Бейсенбі күні жариялаған мәлімдемесінде Еуро одақ Иранда өлім жазасының кең көлемде қолданылуына алаңдаушылық танытқан. Шілденің 30-сында Караш қаласында есірткі тасымалымен айналысқан 24 адам дарға асылған болатын. Еуропа одағы Иран билігін өлім жазасына тыйым салуға шақырды.
Венесуэла үкіметі бірнеше батальон Ресей танктерін сатып алмақшы. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше, таяуда ақш әскерилері Колумбиядағы жасағын көбейту туралы шешім шығарғандықтан Венесуэла ресейлік танктерді сатып алатын болады. Чавес Колумбия мен ақш арасындағы әлгі келісімді сынап, оны Венесуэлаға қарсы дұшпандық әрекет деп атады.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Мьянма билігін саяси тұтқындарды, оның ішінде демократиялық жетекші Аунг Сан Суджиді азат етуге шақырды. Таяу арада Суджиге қатысты сот шешімі шығады деп күтілуде. 14 жыл бойы үй қамауында отырған Суджи 5 жылға дейін түрмеге жабылуы мүмкін.
Жапонияның Хиросима қаласына әлемдегі ең бірінші атом бомбасы тасталғанына бүгін 64 жыл толып отыр. 1945 жылдың 6 тамызында жасалған ядролық шабуылдан шамамен 140 мың адам қаза тапқан болатын. Қазақстан ұлттық ядролық орталығының мәліметтері бойынша Совет одағы кезінде жүргізілген ядролық сынақтардың 70%-ға жуығы қазақ жерінде жасалған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек пен Саида Бабамқожа таныстырды.